kaheterane.
Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.
Kaheterane.
Hea Pereraadio kuulaja, oleme Pereraadio uues Tartu stuudios. Tänases külaliseks on meil Eneli Lehtme, Tartu Saalemi baptistikoguduse noortetöötegija. Tere, Eneli!
Tere!
Ja helipuldis aitab meid nagu alati Ilmar Sirkel ja mina olen saatejuht Ain Urbel. Kõigepealt Eneli kõnele, kuidas sa siis sattusid Saalemi noortetöötegijate nii-öelda etteotsa või päris juhtijaks?
Jaa, ma olen olnud Tartu Saalemi koguduses nüüd alates eelmise aasta oktoobrist, niimoodi ametlikult, päriselt koguduse liikmena. Enne seda tegelikult olin Rakvere Karmeli koguduses ja teenisin kaasa erinevates töövaldkondades, seal hulgas oli ka nagu noortetööd. Ja ma tundsin, et see aeg minu elus hakkas nagu läbi saama, et ma olin Tartusse kolinud ja tegelikult juba elanudki siin mõned aastad ja vahepeal Eestist ära olnud. Ja tagasi tulles ma tundsingi, et Tartu on see koht, kuhu Jumal mind kutsub jääma, kui ma üldse Eestis olen. ja sellest tuligi minu sees ka see igatsus, et aga mis on siis see kogudus, kuhu ma päriselt siis võiksin nagu osaks saada. Et seda ma teadsin selgelt, et ma ei hakka niimoodi edasi tagasi sõitma, et pühapäevaks Rakveresse ja muu elu on siin Tartus. Jumalat ma olin kuulanud nagu Tartu koguduste osas juba varasemalt ka, kui ma Tartus elasin, et mis on siis see kogudus, kuhu ta mind võiks juhtida, aga küllab siis ei olnud aeg veel küps ja seda valikut ma siis niimoodi ei teinud. Aga eelmise suvega siis tegelikult see sai minu jaoks väga selgeks, et Saalemi kogudus on see, kuhu Jumal mind kutsub ja neid kõnetusi koguduse liikmetele oli ka. Ja mina pidasin nõu siis erinevate inimestega, keda ma usaldusväärseks pean, et mis nemad sellest arvavad, et koos Jumala ees olla ja küsida ka. Nii et siis oktoobris me jõudsime sellesse hetke, kus mind Saalemi kogudus sõnnistati. Ja ma läksin sinna tegelikult selle sama kutsega Jumala käest, et panustada noortesse. Ja see tuli väga loomulikult ja ma vahel vaatan nagu tagasi sellele ja mõtlen, et kuidas see võimalik on. Et ma olin 8 aastat ühes koguduses, mis on nii armas minu jaoks. Ja nüüd ma olen olnud natuke üle poole aasta Saalemis ja see, kui nagu lähedaseks meie sõprused on kasvanud ja kuidas see dünaamika meeskonnas ja noortega toimib on väga eriline, nii et sellest ma näen ka kinnitust iga päev uuesti, et see on tõesti olnud Jumala kutse minu jaoks. Nii et Jumala kutse on see, millele ma olen järginud ja see läbi ma olen jõudnud sinna ja noortetöösse ka.
Aga mis sihid sa oled siis pannud või püha vaim on pannud noortetöö tegemise puhul, ma mõtlen tuleviku?
Minu kõnetus Jumala käest on olnudki see, et panustada siis eelkõige nagu meeskonna vaimuliku elu kasvu ja sellesse, et nad näeksid seda potentsiaali, mis Jumal nende sisse on pannud ja julgeksid seda rakendada ka, et tihti peale me kuskil Jumales olles või väiksemates sõprusringides arutlades me jõuame küll selle, nii et mul vist on ju ain näiteks kujundus teha või et ma märkan mingid asju, see sobiks siia hästi kokku, aga me ei ütle seda välja või me ei julge nagu seda esile tuua selliselt, et võibolla ma saaksingi siis teenida siin. Vaid me ootame seda, et keegi nagu märkaks meid ja keegi kutsuks meid. Ja et mina igatsen nagu oma meeskonnas siis seda osa julgustada, et nad julgeks ka ise nagu välja öelda neid asju, mida nad panevad tähele endas. Kindlasti selle juurde käib ka selline nagu jüngerlik eluviis, mis meil kristlastena nii või teisiti võiks olla, aga siis ka meeskonna siseselt, et me õpime koos, me loeme koos piiblit näiteks. Meil on nüüd kogu selle karantiini ajaga väga suureks õnnistuseks tegelikult olnudki see, et me oleme võtnud iga nädal aega nagu videokõnesid tehes ja need ei ole sellised pooletunnised, et igaüks ütleb, et jah, järgmine nädal ma siis teen seda, vaid tegelikult need ongi olnud selliseks vaimulikuks kasvukeskkonnaks. Ja sellega ma igatahes planeerin jätkata, et kui karantiini aeg läbi saab, siis see meil ei lõppe. Ja tegelikult teile me juba võtsimegi sellise väikse nagu loodusretke hetke ja käisime järveäres ja veetsime aega seal, et noh, ennast nagu ümber sätestada ka sellel, et videos on võib-olla mugavam vahepeal kui see, et me päriselt oleme koos. Aga ma arvan, et selline osaduse aja võtmine on väga oluline ja jällegi õpetab meile iga ühele seda, et kui oluline on inimestesse panustada, kes meil noortekale siis kohale tulevad ka või kes meil koguduses käivad, et kui uus inimene tuleb sisse, et siis me ei ole nii-öelda, ei vaata sellise põnevusega südames, vaid me tegelikult astume sammu ja ütleme tere. Et need on sellised asjad, mis noh, minu südames on väga selgelt esil olnud. Ja ma usun, et Jumal kutsub ka meid kogudusena üldiselt panustama oma suhtesse temaga ja see läbi me saame jõuda palju kaugemale ja noh, kui meie nii-öelda alus ongi kindel, siis vahet pole, mis tuuled tulevad või mis aeg nii-öelda ühiskonnas ka kätte jõuab, siis me teame, kelles me püsime.
Kui see kriisiaeg nüüd mööda saab, annaks Jumal, et ta saaks ruttu mööda. On teil ka plaanis siis minna päris tänavate peale evangeeliumi kuulutama või tegema nootel üritusi, kuidas te need noori siis nii-öelda püüjate või kätte saad, ma arvan, et kui te jääte ukse peal lihtsalt ootama seal koguduses, et see nii-öelda inimeste püük oleks siis üsnagi vist nigel.
Jah, eks seda kindlasti me ei saa nagu kogudustana üldiselt ka mõelda, et huvitav, kuidas see kogudus kasvama hakkab, et uksed on ju lahti, miks inimesed sisse ei tule. Ja noh, noorte töö poole pealt me olemegi mõelnud suve jooksul siis tehagi selliseid nagu väliüritusi rohkem, et minnagi koos matkama või lihtsalt nagu pikniku pidada, et see lävepakk nii-öelda inimese jaoks, et tulla ja osa olla, seda me püüame hoida selles mõttes nagu madala, et ei ole hirmus nii-öelda kristlaste keskele tulla. Aga samas ma usun, et on oluline ka, et me jällegi, et me teame, kelle nägu me siis peegeldame ikkagi, et me ei löö nagu standardeid sinna, et aha, lähme siis teiega koos kuskile peole, et siis me saame evangeliseerida, vaid me igasime ikkagi Kristust peegeldada. Ja noh, tegelikult meil on ka juba üks projekt nii-öelda soolas, mis pidi nüüd siin kevade lõpus toimuma, aga nagu kõik muudki projektid lükkusid kõik sügise perioodi, nii et siis me kogudusena korraldame sellist linnalaagrit, mis on mõeldud eelkõige küll nagu lastele või sellistele nagu juunioritele, aga selle suurem eesmärk minu jaoks vähemalt on ka see, et me saamegi koos oma koguduse erinevate vanuserühmadega teenida seal inimesi ja see läbi noh, iga üks meist saab astuda oma mugavustsoonist välja ja ma usun, et selliste keskkondade loomine aitab ka nagu loomulikult inimesteni jõuda, et päris see, et tänaval hakkad nagu kedagi nii-öelda taga ajama piibliga, et vaata, mul on sulle midagi jagada, et see Eesti kontekstis ei toimi. aga jah, mujal maailmas ma seda olen tegelikult näinud, et näiteks ma käisingi eelmisel suvel Mongoolias missionireisil ja noh, seal oligi täiesti utoopiline, kuidas see toimib, et me lihtsalt läksime meeskondadega, ongi nii-öelda kodusse ja me jagasimegi neile biibleid. Meil olid ka nagu sellised laste nii-öelda formaadid ja Markus evangeelium. Ja noh, seal see toimis ideaalselt, et sa lähedki nii-öelda kop-kop, inimene laseb su sisse, pakub sulle seal teed ja on kõiki oma traditsioonilisi nii-öelda külalislahkust väljendavad, mis laua peal oli. Aga noh, Eestis ma ei kujuta ette seda, et me läheksime oma noorte meeskonnaga näiteks, käiksime siis Karlova piirkonnas kõik kodud läbi, et kokkub laske meid sisse. Meie kultuurisse selliselt ei toimi ja ma arvan, et see ilmselt ei peegeldaks väga hästi meie usku selliselt ka, et inimene siis tahaks pärast tulla ja meiega aega veeta ja Jumalat paremini tundma õppida.
Kaheterane.
Aga nüüd läheme siis meie saate põhiteema juurde, siis ülalt sünd. Nimelt, nagu kõik usklikud teavad ja ka need, kes praegu ka pereraid kuulevad, et juhtus see kuvitav asja, et Jeesus kõnetas siis Nikodeemust ja hoopis vastupidi Nikodeemust oli ise salaja öösel Jeesuse juurde, et mis ma vajane mees pean tegema. Äkki oled hea, loed meil selle kirja kohe päris ette, on sul see ka meeles, kus ta täpselt asub.
Ja Johannese evangeeliumi 3. peatükk on see. Ja hakkame siis algusest minema.
Jah, palun loe, jah.
Aga variseride hulgas oli inimene nimega Nikodeemus, üks juutide ülemaid. Ta tuli ühel ööl Jeesuse juurde ja ütles talle, Rabi, me teame, et sa oled Jumala juurest tulnud õpetaja, sest keegi ei suudaks teha neid tunnustehti, mida sina teed, kui temaga ei oleks Jumal. Jeesus vastas talle, Tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki. Nikodeemus ütles talle, kuidas saab inimene sündida, kui ta on vana? Ega ta saa ju minna tagasi oma ema üska ja teist korda sündida. Jeesus vastas, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Lihast sündin on liha ja vaimust sündin on vaim. Ära imesta, et ma ütlen sulle, te peate ülalt sündima. Tuul puhub, kuhu ta tahab ja sa kuuleta häält, kuid ei tea, kus ta tuleb ja kuhu läheb. Nii samuti on kõigega, kes on sündinud vaimust. Nikodeemus kostis, kuidas see on võimalik? Jeesus vastas talle, sina oled Iisraeli õpetaja ja ei tea seda. Tõesti, ma ütlen sulle, meie räägime, mida teame ja tunnistame, mida oleme näinud ja ometi ei võta te meie tunnistust vastu. Te ei usu mind juba siis, kui ma räägin maistest asjadest. Kuidas te usuksite siis, kui ma teile räägiksin taevaseid asju? Ja ometi ei ole keegi läinud üles taevasse peale inimese poja, kes on tulnud taevast alla. Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes, vaskmaa nõnda peab ülendatama inimese poeg. Et igal ühel, kes usub, oleks tema sigavene elu. Sest nõnda on Jumal maailma arvastanud, et ta on ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks sigavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut, ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. Ent kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad. Igaüks, kes teeb halba, vihkab valgustega tule valguse juurde, et ta tegusid ei paljastataks. Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on tehtud Jumalas.
Amen. Mis sa nüüd arvad? Siin meie saates on palju erinevaid noortetöö tegijaid. Ühed on arvanud, et piisab sellest veega ristimisest, et see, ja siis vaim liigub, nagu ta liigub. Et mis on sinu arvamus selle asja kohta? Mis see vaim on või kes see vaim on, mis see vesi on või kes see vesi on?
Ja kui ma lugesin seda teksti uuesti, siis ma enda jaoks ka võtsin nagu keskseks mõnes mõttes selle, et mida Jeesus siin viiendas salmis ka vastab Nikodeemusele, et kes ei sünni veest ja vaimust ei saa minna Jumala riiki. Ja minu mõtted läksid loomulikult ka siis veeristimisse ja vaimuga ristimisse, aga veel enam võib-olla tagasi tegelikult esimesse Moosesesse, esimesse salmi, kus me vaatame, et ainus nii-öelda enne loomist, mis oli Jumala vaim vette kohal. Ehk et vaim ja vesi on seal nagu nii-öelda olemas. Ja kui me tuleme nagu inimese loomise juurde, siis seal on samamoodi minu arusam vähemalt on see, et kui Jumal võtab nii-öelda mulda, siis see ei saa olla nagu kuiv, et kui muld ei jää kukku, et seal peab olema mingi nagu niiskus olemas. Ja ta hingab oma elu õhu sinna sisse, ehk siis ta annab nii-öelda võiks öelda, et just kui nagu oma vaimu sinna sisse, sest ta loob meid oma näo järgi. Ja selles osas mulle tundub, et kui me vaatame ka seda ülalt sündi või nii-öelda uuesti sündi, Jumala lapseks saamist, siis seal peab olema nagu see terviklikus mõlemast komponentist, et me ei saa, ma arvan, tähtsustada ühte rohkem kui teist. Või jah, mõeldagi siis seda, et kui ma olen palunud oma pääste palve ja saanud veega ristitud ja kogudus sõnnistatud, et siis on kõik paigas. ja noh, siis rohkem just kui midagi ei tulegi või ei olegi.
Äkki tuleb?
Ma usun küll, et tuleb. Et, noh, kui ma oma eluga vaatan, siis ma olen mitte kristlikust taustast. Ja ma olen hetkel veel ainus kristlane oma nagu sukupõses. Kui ma tulin Jumala juurde, siis noh, minu jaoks hästi loomulik tegelikult oligi kogu see esimene pool. Ma kuulsin ta sõna, ma sain osa nagu kodugruppi osadusest ja siis ma läksin noortekatele ja lõpuks siis ka koguduse teenistusele. Ja noh, väga selgeks sai minu jaoks see, et Jumalat paremini tundma õppida ei piis ainult sellest, kui ma nende inimestega nagu seal aega veedan. Ja siis ma läksin nii-öelda alfakursusele ja no see kasvatas minu jaoks väga selgelt teadmist siis Jumala kohta nagu päriselt. Ja selle lõpuks oli minu jaoks väga selge ka see, et mu alfakursus lõpebki ristimisega, sest ma olin juba öelnud Jumalale jah ja kinnitada seda nagu avaliku tunnistamise läbi inimeste ees ka, siis ristimine oli minu jaoks nagu väga selge samm sinna. Aga sellega minu jaoks mõnes mõttes algas ka selline huvitav periood, kus me võikski mõelda, et okei, noh, siis oligi kõik hästi, et hakkan koguduses kaasa teenima ja räägin teistele ka ja niimoodi see meie eluke veereb. Aga pärast ristimist, kui mulle paluti õnnistust, siis ma tegelikult tundsin, kuidas Jumala vaim kõnetas mind, et see ei ole nagu kõik või see ei ole nagu ainult see, et midagi saab veel esile tulema. Ma ei teanud sellel hetkel, et mis see siis on või kas üldse oli Jumala vaim, kes mind kõnetas või noh, mis see täpselt. Et ma arvan, et püha vaimu poolt, kui Jumala nagu sellist pilti lahti mõtestatakse, siis väga tihti sellest ei süveneta või sellest ei räägita nii pikalt, et me teame Jeesusest palju, teame Jumal kui isa, Jumal kui looja, aga ma arvan, et pühavaimu pool jääb tihti kuskil, et me teame, et see on ka oluline, aga kuna see on inimmõistusele nii keerukas aru saada, et ootaga, kuidas see kõik siis nagu toimib päriselt, siis see jääb tihti peale. Kuskile
kõrvale sa arvad. No võib ka nii arvad, jah. Aga mis puutub nüüd, sa mainisid sinna uuesti sündi, ülalt sündi. Hulk aastat tagasi ma olin budist, 10 aastat, tegelesin budismiga. Nendel on uuesti sünd. Ja Jeesus on ülalt sünd. Me sünnime ühe korra. Ja me elame igavesti. Mm-hmm. See väike moment, inimesed tihti, ma olen rääkinud paljud inimestega, nad ei saa aru nüüd, kas ma pean hakkama uuesti jälle sündima, et paremaks saada. Kaugel sellest. Me peame vastu võtma Jeesuse Kristuse. Aga nüüd püha vaim, Jeesus ju ise ütles, et see on hea, et ma lähen. Mm-hmm. Ma saadan teile teise trööstija, kõige tõe sisse viia, ja pealegi, kes osutab teie patudele. Tema see, kes teeb tööd meie sees. Ja see ongi see huvitav osa, mida inimesed, nagu kristlased, ma mõtlen, nagu ei saa aru, ei taha kuulata, sest no, kui ma olen lugenud selle nii-öelda patuse palve, et siis on nagu okei. Okay. Aga vaim ongi see, kes hakkab läbi sõna, hakkabki su sees tööd tegema. Ma praegu räägin oma mõtted vahel.
Jaa, ei, ma olen nõus
sellega. Ja kui inimene kuuleb sõna läheb sisse, see on mõnus ja rahulik olla, see kuidagi südame tunnistab nagu aga rahunema, sõna läheb sügavamale, hakkab valgustama neid sügavaid, pimedaid, hinge soppe, kust inimene teinekord ei taha midagi päevavalgele tuua. Ja see ongi see püha vaimu töö ja siin hakkabki see moment pihta, kui püha vaimu valgus jõuab ikka nii sügavale, et inimene on tõesti nii-öelda kõik jumalist lahti totaalselt ja näeb, kui patune ta on ja kui suur on tegelikult Jeesuse ohver, mis ta tõi Golgata ristil ja milline on tema suur armastus meie vastu, siis ma arvan, toimub see tõeline meeleparandus. Ja siis inimene sünnib tõesti sinna ülesse. Ma arvan nii. Mis sa arvad sellest? Diskuteerime.
Ma olen nõus sellega, et noh, nagu ma enne juba mainisin ka, et ei piisa nagu sellest, kui me oleme lihtsalt selle tasandi peal, et jah, teeme nüüd need samud järjest ära,
sest linnukesel kirja. Ja.
Nii ju nagu saabki. Ja noh, absoluutselt ma arvan, et üks ongi otsus järgida Jeesust, teine on otsus nagu seda reaalselt siis rakendada oma elus igapäevaselt. Ja ma usun ka seda, et pühavaim ongi see, kes tuletabki võibolla meile meelde ka neid otsuseid, mida me oleme langetanud Jumala ees ka. Ja noh, toobki päevavalgele siis neid punkte ka, mida tuleb nagu uuesti läbi katsuda, et kas on siis selliselt, mis on kooskõlas Jumala sõnaga, mis on kooskõlas selle tahtega, selle kutsumisega, mis tema meile on andnud või tegelikult me oleme niimoodi sujuvalt liikunud kuskile nagu oma püüdluste keskele või üritame jah, Jumalat oma raamidesse kuidagi paigutada. Pühavaimu töö kindlasti on selles, et just kui raputab meid uuesti läbi, et kelle tahed sa siin siis järgid või kelle kutsus sa käid.
Väärt kogu kiitust, mis siia tuua saan. Väärt iga hingeid on meid maailma. Elame su jaoks, elame su jaoks. Jeesus kõrgeim kõigist nimedest. Jeesus, me päästja, pole ühtki teist. Väärt iga hingeid on meid minu sees. Elame su jaoks, elame su jaoks. Püha, pole tissu sarnast, pole sulle võrdsed. Avan silmad imetuses, näita, kes oled sa ning täida, mu süda ja mind suuda, armastama teisi mul ümber. Iga hingeid on meid maailma, elame su jaoks, elame su jaoks. Jeesus kõrgeim kõigist nimedest, Jeesus me päästja pole ühtki teist. Väärt iga hingeid on meid. Elame su jooks, elame su jooks. Püha, pole teist su sarnast, pole sulle võrdsed. Avan silmad imetuses, näin. kardan vaid sinna teie Eesti ja
Kaheterane. Kaheterane.
Hea Pereraadio kuulaja, oleme Pereraadio Tartu stuudios ja arutame teemat ülalsünd. Tänases külaliseks on meil Eneli Lehtme, Tartu Saalemi baptistikoguduse noortetöötegija. Helipuldis aitan meid Ilmar Sirkel ja mina olen saatejuht Ain Urbel. Nüüd jätkame me saadet päris mitme kirjakohaga. Galaatia 5, ole ja alusta siis salmist 13-26. Mm-hmm. Vaatame, millised need lihateod ja millised need vaimuteod siis on. Ja palun.
Teie vennad olete kutsutud vabaduseks. Ärge ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist armastuses, sest kogu seadus sisaldab täielikult ühes lauses, armastama ligimest nagu ise ennast. Kui te aga üksteisega purelete ja kisklete, siis vaadake, et üksteist hoopis alla ei neela. Ma tahan öelda, käige vaimus, siis te ei täida lihalike himusid, sest lihalik loomus himustab vaimu vastu ja vaim lihaliku vastu. Need on teine teise vastased, nii et teie ei saa teha seda, mida tahaksite. Kui aga vaim juhib teid, siis te ei ole seadusal. Lihaliku loomuse teod on ilmsed. Need on hoorus, rüvedus, kõlvatus, ebajumalateenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised, kadetsemine, purjutamised, prassimised ja muu sarnane, mille eest ma teid hoiatan, nagu ma varemgi olen hoiatanud. Et need, kes midagi niisugust teevad, ei päri Jumala riiki. Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikkmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus, millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse risti löönud, koos kirgede ja himudega. Kui me elame vaimus, siis käigem ka vaimus. Ärgem olgem auhahtned, üksteise ärritajad, üksteise kadestajad.
Nüüd, kuna sa oled noortetöö tegija, tuleb üks noor või rohkem neid sinna sulle nii-öelda kogudusse noorte üritusele, loevad palve, nii-öelda päästepalve või patusepalve, kuidas keegi räägib. Ja mõne pärast sa näed, et nad elavad ikka oma sellist vana elu edasi, käivad küll ja vahetavahel kohal ja suhtlevad ja kuidas sa saad neid juhtida nüüd? antud juhul me lugesime, mis on vaimuviljad, et kuidas sa noor inimene nüüd juhid neid, et nad tõesti ikkagi oma elu nagu pööraksid või pöörduksid tõesti Jumala poole, nii nagu kiri ütleb?
No ma arvan, et juhina või sellise nagu eeskujuna ongi oluline, et meil kõige siis reageerikski selle peale sellega, mis me loeme siin 22-23. Salmis. Et isegi siis, kui ma märkan, et just kui ju tegid selle otsus, et sa andsid oma elu Jumalale, sa järgid nüüd teda, mis tähendab seda, et sa siis elad vastauses ka Jumala sõnaga. Siis ma arvan, et kui me armastuses väljendame seda tõde, mis meil on nagu silma jäänud, et kas see ikka päriselt on su elus siis niimoodi, siis see aitab suunata inimest mõtlemagi oma elu nagu rohkem läbi ka. Kindlasti ma ei läheks nagu näpuga vibutama, et aha, kuule, alles tegid siin nagu ühe otsuse ja nüüd ma näen, et sa elad hoopis midagi muud. Et seda ma arvan kõik lapsevanemad, kes kuulavad, teavad väga hästi oma laste kasvatamisest, et see näpuga vibutamine, direktiivne nii-öelda karistusviis ei toimi väga jätkusuutlikult. Ja ma arvan, et koguduse keskel ja noortega koos olles ja töötades ongi oluline see, et meie endi elu siis peegeldab seda, kes on Jumal. Ja noh, kui me mõtleme igaüks oma elude peale ka, siis ma arvan, et meie kõigi eludes on mingid hetked, kus Jumal võiks tulla näpuga viibutama nii-öelda. Aga ta on halastav ja ta kutsubki meid siis taas nagu meelt parandama. Ja ma arvan, et see ongi see, kuhu siis see noor ka juhtida, et kui tõesti tema otsus päriselt on see, et ta tahab Jumalaga elada, siis ma võin olla tema kõrval ja võime koos minna Jumal ette palves ja paluda, et Jumal aitaks siis läbi tulla nendest asjadest, mis veel takistavad.
Oled sa ka mõelnud selle peale, kuidas seal Paulus omal ajal oma nii-öelda jüngritega kaastööülistega käis ja kuidas nad palvetasid ja panid käsi peale ja inimesed said püha vaimu ja kui püha vaim langes. Ja kiri räägib, et hakkasid rääkima keeltes erinevad keeli, erinevad inimesed, kes olid kokku tunnud teistest nii-öelda piirkondades tundsid ära, et see on nende dialekt või kohalik keel. Mm-hmm. Ja siis reaalselt saades püha vaimu nende inimeste elud muutusid. Oled sa ka seda praktiseerinud?
No ma usungi seda, et kui me nii-öelda tõsiselt järgime Jeesust, siis Jumal oma kolm ainsuses ongi meiega, et me ei saa nagu kuidagi seda ära jaotada, et ma olen siis ainult Jeesusega või ma olen ainult siis Jumal isa, Jumal loojaga, vaid püha vaim on meis, kui me kuulutame Jeesus oma issandaks ka, ehk siis ma arvan, et selliste nii-öelda vestluste pidamisel, mida ma just selgitasin ka, et püha vaimu roll on väga oluline nende sõnad ütlemisel, mida me siis sellele noorele ütleme, kui me paneme tähele, et võib-olla telus on midagi sellist, mis ei ole vastavuses nagu viibliga või jah, siis nagu Jeesuse järgimisega, et kui me lähme lihtsalt oma sõnadega või selle pealt, et mis nii-öelda meie arvamus ja hinnang võib-olla siis sinna juurde on ka, siis ma arvan, et sellel ei ole ka nagu sellist toimet, mis päriselt elu muudaks, vaid meil ongi vaja seda, et tõe vaim toob esile need sõnad, mida on vaja öelda ja see läbi siis selle noore inimese elu võiks ka muutud, et ma ei ole otseselt kellegile käsi peale pannud ja palvetanud niimoodi, aga jah, ma usun, et püha vaimu töö on nagu ilmne nendes olukordades nii või teisiti.
No jah, tean juhusid, kus noored, noh, ma olen palju nootiga vestlenud, ise teen praegu nootiga tööd, nad pingutavad ja punnivad ja kudagi ei tule välja see kristlik elu ja küll püüavad ja ikka ei saa ja juba noh, alla andmise moment tuleb, et kes siis võiks nagu aidata või kuidas, mis sinu mõtted asjas on? Ta kuulab küll seda mentorit või ütleme seal õpetajat või pastorit või evangelisti, aga näe, katsun, ei ikka see vana elu tuleb tagasi või ei saa teisest kolmandat asjast lahti.
Ma arvan, et õpetus üksi selles mõttes ei olegi piisav selleks elumuutuseks ka, et me kuuleme igasuguseid asju ja meie nii-öelda teadmiste hulk koguneb, aga selleks, et see päriselt praktikasse jõuaks, ma arvan, et on hea mõte vaadata tagasi sellel, et kuidas Jeesus üldse oma esimesed jüngrid kutsus. Ta kutsus kaks venda, et ta oli ise nendega koos, aga samas seal oli nii-öelda kaks inimest, on ju, kes oma vigade ja liha nõrkusega siis ka. Minu jaoks see on hästi märgiline selles osas, et noh, Jumal on lubanud, tema on meiega ajastute lõpuni, et tema käib koos meiega, ta ei jäta meid maha. Aga samas see, et meil ongi teine inimene seal kõrval ka, kes läheb ka nendest elu tõusudest ja mõõnadest läbi, et Jumalaga elu ei tähenda ju seda, et meil on nüüd lihtsalt selline lillepidu ja hõljume kuskil pilve peal, et elu tõusud mõõnad on igal ühel ikka. Nii et ma usun, et see võiks olla üks nagu faktor, mis aitab seda elumuutust päriselt nagu ellu elada ka. Me ei jää nagu üksi selle keskele ja me lihtsalt ei küsi nõu või õpetust või nagu sellist suunist inimeste käest või oma juhtide käest, oma pastorite käest, vaid me oleme päriselt valmis nii-öelda külk külja kõrval siis temaga nendest olukordadest ka läbi kõndima, palves tema eest võitlema, olemagi siis nii-öelda sellises jüngerlussuhtes, mis nagu Jeesuse aegselt ka on, et kui sa tuled mu järgijaks, siis sa oledki pühendunud õpilane nii-öelda. Aga siin tekib see küsimus, et kas meil on endil siis seda valmisolekut juhtidena, et kui mul ongi 30 noort, et ma kõigi nende jaoks siis saan olla nagu see inimene. No seal taaskord ma jõuaks selleni, et see jüngerluse osa ongi oluline ka, et kui mina panustan nagu oma meeskonda, noh, 3, 4, 5 inimesse oleneb, kuidas siis seda jõudu ja ressurssi jagub, siis sealt võiks edasi minna see, et nemad siis saavad panustada järgmistesse noortesse ja niimoodi me kõnnime koos läbi elu Jumalaga tema peale toetudes, aga ka nii, et meil on füüsiliselt keegi kõrval veel, kest me näeme, et okei, ma tean, et me võime koos paluda või me võime koos nagu arutada nendest teemadest.
Kahe terane.
Kunagi ühe tuttavaga arutasime teemat 10 neitsist. Kindlasti tead seda. Viis tarka ja 5 rumalat. Lõpus tuli ühed 5 tükkile rumal. Aga nad kõik uinusid, neil kõigil olid lambid, neil kõigil oli õli. Ja kui keskööl kõlas hüüd, et peig tuleb, nad kõik söötasid lambi, 10 söötasid lambi. Aga 5 oli siis nagu varund õli tagavaraks ja see 5 ei olnud nii targad nähtavasti. Ja jutuajamine inimestega oligi nii, et äkki mina olengi see 5, kellele Jeesus ütleb, et ma ei tunne teid, kes tulles tagasi, et ossid õli. Olid saanud kuskid õli osta ja koputasid ukse peal, nagu sa tead, ja Jeesus ütles, et ma ei tunne teid. Et kuhu ma tahan oma jutu nüüd juhtida, et kõik need 5 nii-öelda ka rumalad olid ju tegelikult kristlased, justlikud ja ka teistega koos jäädi ju magama raskel ajal. Ja mis nüüd edasi saab siis? Inimene tuleb ja küsib ja ütleb, et ma olen nii omadega läbi, et noh, kas ma ei saagi siis, ei pääsegi lõpuks ära või milles asi on. Jeesus ütles, et ma ei tunne siin. Mis asi see on inimese sees, mida Jeesus peaks ära tundma, kui ta tuleb tagasi? Või õigemini, kui esmalt võetakse kogudus ülesse? Kes on tema oma siis lõpuks? Kas see, kes käib koguduses seal või täidab kõiki need asju või katsub sinni pingutada neid vaimuvilju kudagi ja katsub siis kudagi neid nii-öelda nivelleerida liha tegusid. Aga mis asi see on sinu arvates, mida Jeesus tunneb ära, vaat see on minu? See laps on minu?
No esimese Korintuse 12. peatükis, ma arvan, on sellel nagu vastus olemas.
No kõnele.
Kus siis 3. salmi 2. pool ütlebki seda, et ükski ei suuda öelda, Jeesus on issand muidugi pühas vaimus. Ja see lugu Matteuse evangeeliumi 25. peatükis, millele sa viitasid ennast 10 neitsist, on samamoodi no see õli nii-öelda, millest siin räägitakse, võib olla nagu sümbol pühale vaimule või sellele, et kas me oleme ennast täidetuna hoidnud, et et need rumalad on küll nagu lambiga, ehk siis neil nii-öelda keha on
nus,
olemas.
Neil nagu usk, ütleme.
Jah.
Ja. Aga midagi veel äkki.
Just, et neil on nagu see, kui tuua siin näidagi, siis no see sama on, et neil on see lambi nagu kuju olemas, aga kui sul ei ole üli sinna sisse valada, mis seda nagu põlema süütab, et siis oledki selles olukorras, kus tulevad muud skeemid kasutusele, et äkki keegi laenab, aga ma arvan, et meie isiklik suhe Jumalaga ei ole midagi sellist, mida saame teistelt laenata.
Ma arvan ka, osta ka ei saa.
Osta ka ei saa.
Välja ka ei saa teenida.
Just, et siin minu jaoks see näitabki seda, et kui ma päriselt panustan sellest, et mu Jumala suhe kasvaks, mis tähendabki seda, et ma võtan aega tema sõnas, võtan aega palves, ma luban püha vaimul esile tuua oma elus neid nii-öelda musti kohti ka oma südames oppides, kes see tahaks neid nii-öelda uuesti vaadata või näha.
Aga sinna see ei pääse.
No, vaim on see, kes saab esile tuua seda, jah, loomulikult ma ise ju kõiki asju ise enda kohta ei tea, et Piibel räägib ka meile sellest, et Jumal teeb palju rohkemat kui meie, on ju. Nii et, ja noh, meie osa ongi siis olla sõnakuulelik selles, mida tema meile ilmutab, kuhu ta kutsub meid järgmisena astuma, et kas ma võtan kuulda seda, või kas ma siis olengi nagu see neitsi, kes ei, aga noh, mul on lamp ju kaasas, et küll kuskilt õli ka saab. Noh, sellega me kaugele jõuame, nagu me siit loost juba teame.
Jah, selle pettusega võib-olla paljud kristlased nagu lähevadki kaasa, et kui ma olen juba koguduses ja käin seal natukene midagi kuulen ja loen, et okei, aga tegelikult see pidev valmisolek, ja nii-öelda valvel olek. Ja siis ütles, et olge valvel. Ma tulen keskööl nagu varas, et kes on valmis ja valvel, see pääseb. Ja. Tihti katsume uinuda. Ja seks ei meeldi, mille see uinutav olek teinekord. Tea rahulik mõnus, selline kristlik elu, nii-öelda fan ja üritused ja asjad. Ja, aga võib-olla ka selle taustal natuke hakkame uinuma ja võime maha magada need olulised momentid oma elus.
Ma olen nõus, et ilmselt me oleme kogudustena võib-olla ka rõhku pannud sellele, et me tuleme pühapäeviti kokku ja see osadus on oluline, et Piibel ka rõhutab seda, et järge jätke koguduse kooskäimisi. Aga sellest ilmselgelt ei saa lahus olla see, et kui meil on nagu terve nädal ilma nii-öelda koguduse kooskäimiseta, et me siis lihtsalt ootamegi seda pühapäeva, vaid see nädal on andnud meile hea ressurss on sellest nädalast, see, kus me saamegi igaüks siis oma nagu osadust Jumalaga tugevdada. Ja ma arvan, et see hoiabki meid nagu nii-öelda valmis ka. Muidu tekibki täpselt see, mida me oleme juba siin rääkinud, et me tuleme kokku kogudusena ka, me oleme õed või nad Kristuses, et perekonnas ikka nagu jagatakse. Küllab siis keegi jagab mulle oma õli või oma usku, aga reaalsus on see, et see ei ole jagatav niimoodi.
Jah, iga üks peab käima ise Jeesusega ja püha vaimuga.
Vaid Kristuses mu lootus on, Jeesus mu valgus jõu.
Kristus, kes lihaks sai, Jumala heldus ilmus meil, see armu vain ja halastus, hüljatud taga kiusatu, kui ristil Jeesus surma läks, et ohvriks meil. tuleb taas või koju viib, Kristuses seisan kindlana.
Kaheterane.
Aga nüüd tahaks kuulata sinu käest, kuidas sa ise tulid usu juurde ja millised kende ja võpsikuid ja kraave ja mudalompe seal ees oli, põldse oli.
Minu lugu Jumalaga sai siis alguse enne mu 15. sünnipäeva, millele oligi siis eelnenud selline suvereis koolikaaslastega, kus ma sain tuttavaks ühe kristlastüürukuga. Ja tema siis jagaski mulle lihtsalt väga avatult oma elust. Seal juures mainis ka ära, et ta siis usub Jumalat ja perekond käib koguduses. Ja minu jaoks oli hästi kõnekas see, et ta jagaski mulle väga nagu isiklike perelugusid. Et me alles siin nagu tutvusime ja juba sa räägid mulle selliseid isiklike lugusid, et see ei olnud nagu tavapärane. Ja see jäi mulle kuidagi kõrvu selliselt, et me tulime sealt reisilt juba tagasi ja me ei suhelnud otseselt edasi, aga see käis minuga kaasas, et miks ta rääkis mulle seda. Ja siis kui kool uuesti peale hakkas sügisel, siis ta kutsus mind kodugruppi. Tolla ajal ja eks praegu ka, ma olen üsna nagu selline kaalutlev inimene, et, aga siis veel eriti ma tegingi enda jaoks nagu mingi nimekirja, et mis on plussid miinused, kui ma nagu läheksin sinna. Kas seal on midagi sellist, mis võiks nii-öelda kahju tekitada. Lõpuks ma jõudsin siis sellesse punkti, et okei, ma võin minna, ma võin nagu osa olla, ma võin kuulata kõik seda, ma ei pea midagi sealt vastu võtma. Aga jah, et see lõpuks, et see mulle kahju ei tee, võibolla toob nagu kasu selles mõttes, et teadmised kindlasti nagu laienevad. Aga jah, et ma ei pea uskuma, ma ei pea nagu kaasa minema kõige sellega. Ja kui ma siis sinna kohale läksin lõpuks, siis see atmosfäär, mis mind nagu seal ees ootas, oli absoluutselt teine, mida ma olin nagu enda peas püüdnud ette kujutada. Sest ma teadsin enamike neist tüdrukutest, kes seal olid. Me kõik olime samas koolis. Ja ma teadsin ju ka, millised nad siis seal koolis olid. Ja ma nägin, et on täpselt samasugused seal ka, mis oli järgmine selline nagu vau-efekt minu jaoks, et oota, kas meil ei olegi siis niimoodi, et sul on nagu koolis nii-öelda üks nägu ja kodus teine nägu ja kuskil sõprade selt siis väljaspool veel kolmas. See oli ka midagi, millega ma olin harjunud. Ja millist elu ma ise siis selles mõttes elasin ka. Ja siis ma nägin, et okei, et seal on midagi teistmoodi ja see tekitas minus huvi. Ja ma kuulsin Jumalast seal, okei, oli nagu tore. Ma käisin mõned korrad veel ja siis ma jõudsin enda siis sellesse kohta, et olgu, kui kõik see, mida ma olen kuulnud, on nagu päriselt tõsi, siis Jumal kõnetab mind ka. Ja ta kõnetas mind väga selgelt, mis ei jätnud minu jaoks rohkem nii-öelda kaalukausile midagi, kui see, et siin ei ole nagu vastu nii-öelda tõestust või vastunäidustusi. Siis ma tahan elada seda eluga koos sinuga. Ja kui ma otsustan midagi, siis ma otsustan seda ka nagu 100%-liselt. Nii et pärast seda hetke ma ei ole kahetsenud või ma ei ole mõelnud selle peale, et mis siis, kui ma ei oleks seda otsust teinud, et huvitav, mis elu mul siis oleks. Ilmselt mitte väga nagu tore või mitte väga rõõmus ja rahutäis nagu praegu. Ilmselt igasuguseid seiklusi oleks ka palju vähem, sest Jumal ongi mind kutsunud ja missionireisidele ja annud põnevaid väljakutseid, mille läbi ma tegelikult olen näinud ise ennast absoluutselt teistmoodi kui see, mida ma siis seal tolla ajal 15-aastasena mõtlesin, et milline ma olen või kes minust siis võiks saada. Nii et elu Jumalaga on igatahes palju parem ja palju põnevam kui see, mida me ise enda jaoks võib-olla oskame mõelda või ka julgeme üldse nagu unistada.
Aga sinu sugulased nüüd isa ja ma ja õed venad, kui sul nüüd on või kuidas siis nende suhtumine?
No ütleme niimoodi, et ma olen oma perekonnas olnud alati üsna nagu selga pühendumisega ka enne seda, kui minust see kristlane. Et kui ma olen otsustanud midagi, siis nad teavad, et see on läbikaalutud valik, et see ei ole lihtsalt tuisapäisa impulsi ajal. Ja nende jaoks see ei olnud ühelt poolt mulle tundus, et see ei olnud üllatus, kuigi nad ei ole kristlased või nende taust nagu Jumala teadmistest on, on olemas. Mu ema on käinud näiteks nagu leerikooli läbi Luteri koguduses ja mu isa ikka ütles, et õigel eestlasel peab piibel nagu riiulil olema, et sa ei pea seda avama, aga noh, sul on see olemas. Ja noh, ma arvan, et kõige suuremat nii-öelda vastumõju tuligi tegelikult mu 4 aastat noorema õe käest, kes nägi, kui head sõprused mu ümber hakkasid ka tekkima või kasvama. Noh, ma kutsusin teda kaasa ka loomulikult ja ta käis nii mõneski laagris ja tegelikult tal on ka nüüd nagu kristlastest sõpru. Ta ei ole seda otsust enda jaoks teinud, aga noh, läbi nende aastate, kus ma olen kristlane olnud, ma olen näinud nii palju, kuidas mu perekond tegelikult on ka muutunud. Nad ilmselt ise ei pane seda nii-öelda Jumala töö alla, nad ei tunne teda selliselt, aga mingid sellised suhtumised ja suhtlemine üldse oma vahel on väga palju muutunud. Ja just hiljuti, kuna oli emadepäev, siis eelmise aasta emadepäeval ma näiteks saingi oma emaga koos koguduses siis emadepäeva teenistust nautida ja see oli tema jaoks väga kõnekas. Et noh, läbi aastate ongi olnud selliseid nagu detaile, kus ma olen näinud, et nad on astunud ka samme lähemale sellele, et paremini aru saada, mis see kristlaseks olemine siis tähendab või noh, miks mu elu selline kirju nagu on natukene, et pool aastat piiblikoolis kuskil välismaal ja siis on missionireis ja siis oota, nüüd sa oledki nagu täielikult Tartus ja Saaremi kogudus on nagu su kodu, mis asja, et kõike seda kõrvalt jälgides. Ma arvan, et nad on näinud ka, et Jumal on palju rohkemat kui lihtsalt see, mis nii-öelda leerikoolis läbitud sai või see, et piibel nagu riiulil peaks olema. Mina usun seda, et ühel päeval nad jõuavad ka sellesse kohta, kus nad nagu Nikodeemose kombel küsivad, et aga kuidas mina siis peaks ülalt sündima?
Tore, aitama sulle. Sellega me oma saate lõpetame. Hea Pereraadio kuulaja. Tänase saate külaliseks oli meil Eneli Lehtme, Tartu Saalemi baptistikoguduse noortetöö tegija. Helipuldis aitas meid Ilmar Sirkel ja mina olen saatejuht Ain Urbel. See oli selle hooaja viimane saade ja kohtumiseni uuel hooajal.
Kaheterane.
Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.
Kaheterane.
Oh, minu hing, ära kareda nüüd, ka siis kui lootus on kadunud, kui ka homset ei ole ees, ta on mulle edal. Oh, too.